خلق الإنسان علمه البيان.
Nurla Jol.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, ардақты ағайын. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірімен танысамыз. Алдымен Худ сүресінің 74-75 аяттарына құлақ түрелік.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
إبراهيم عليه السلام нан қорқу кетип, оған қуаныш келген кезде біздің елшілеріміз бен Лот елі жайында сөзге келікті. Шынында, Ибраһим ғалихиссалам анық жұмсақ, тым қамқор бойысынушы. Өткен бағдарламада Алланың періштелерінің Хазрет Ибраһимге адам кейпінде келгендігін және олардың алдарына қойған астам дәм татпай, сол себепті Хазрет Ибраһимнің алаңдағандығы туралы айтқан болатынбыз. Бірақ Хазреттің перзентті болатындығының сүйіншісін естуі, оның алаңдаушылығын жойып, періштелер сол үшін түскен мәселе жайлы сөйлесуге негіз дайындалды. Хазрет Лут пен қауымының Хазрет Ибраһимнің әмірінде болғандығын айттық. Сол себепті періштелер сол күнәһар қауымға түсетін азап туралы Алланың бұйрығын алдымен Хазрет Ибраһимге жеткізді. Осы аят Ибраһимнің Лут қауымының азабы туралы талқылауға кіріскенін айтады. Құран Кәрімнің Анкабут сүресінің 32-ші аятында періштелерге Ибраһим ғалихиссалам әрине онда Лут та бар деді. Елшілер, ол жерде кімнің болғанын жақсы білеміз. Кейін қалушылардан болатын қатынынан басқа өзінде үй ішінде әлбетте құтқарамыз деді. Осы аяттан үйренетініміз. Нығметке жету бізді басқалардың тағдырынан қапыл қалдырмасын. Ибраһим Хазрет өзінің перзент түсетіндігі жайлы сүйінші хабарды естігеніне қарамастан Лут қауымының тағдырын ойлады. Алланың заны міндетті түрде емес жағдайларда дұға тілеу, Алланың көмегіне жүгіну және пайғамбарлардың шапағат етуі әсерлі. Хазрет Ибраһим осындай көзқараспен әңгімеге кіріскен еді. Қазір Худ сүресінің 76-шы аятына құлақ түрелік.
Я Ибраһим, а'рид ан газа, иннаху қад жаа амру раббика, ва иннахум атихим азабун ғайру мардуд.
Періштелер, әй Ибраһим, бұдан шегін, өйткені Раббыңның әмірі келген, күдіксіз оларға қайтарылмайтын апат келеді деді. Хазрет Ибраһимнің азапты болдырмау, немесе оны кешіктіру жайлы өтініші, теріске шығару, немесе басқа нәрсе үшін емес, оның үмбетке деген жанашырлығы негізінде еді. Алайда, Алланың әмірі кесімді болғандықтан, Ибраһимнің шапағат тілеуі іске жарамайтын болды. Сондықтан оған бұл өтініштен бас тарту ескертілді. Осы аяттан үйренетініміз. пайгамбарлар қоғамның жанашыр жетекшілері. Олар халықтың қинап, қырсыққандарына қарамастан, оларды құтқаруға тырысады. Кейбір жазалар кесімді және міндетті түрде жүзеге асырылады. Тіпті пайғамбарлардың шапағат тілеуі де ондай жазалардың күшін жоя алмайды. Енді Хұд сүресінің 77-ші аятына құлақ түріңіздер.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
Елшілеріміз жас жігіттер бейнесінде Лут ғалейхиссаламға келгенде ол өз елінің сұмдығын ойлап олардың келуімен қынжылды да олардың салдарынан көңілі тарайып Бұл бір ауыр күн деді. Азапқа жауапты періштелер Хазрет Лутқа сұлу жігіттердің кейпінде келіп, оның қонағы болғандықтан Хазреттің алаңдаушылығына себеп болды. Өйткені оның күнәһар қауымы мұндай жігіттерді көргенде өздерінің ұятсыз өтініштерін айтып, одан қонақтарды беруді сұрады. Хазрет Лут Бейбастақ қауымының арсыз ниеттерінен хабардар болғандықтан қатты қапаланып есіктерді жауып тастады. Бұл ол үшін бір ауыр күн болды. Осы аяттан үйренетініміз. Теріске шығарушылар мен күрестегі алғашқы кезең адамның тіпті басқалардың күнә жасауға шешім қабылдауына қапаланып, қайғыға бататын жүректің жек көрініші. Қонақты қорғау үй иесінің міндеті. Үй иесі өзінің қонағына зиян тимеу үшін алаңдауы керек. Қазір Хұд сүресінің 78-ші аятын бірге
тыңдайық. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد صدق الله العلي العظيم
Қауымы оған жүгірісіп келді. Сондай-ақ олар бұрыннан да жаман істер істейтін еді. Лут ғалейхиссалам, әй халқым, мына қыздарым, олар сендер үшін тағы таза. Енді Алладан қорқындар. Қонақтарым жайында мені қорламандар. Іштерінде бір де есті кісі жоқ па деді. Лут ғалейхиссалам, мына қыздарым дегені елінің әйелдері еді. Алдыңғы аятта Хазрет Луттың қауымының арам ниетіне алаңдағанын айттық. Олар Хазреттің жанына келгенде, егер жыныстық тілектерінді қанағаттандырмақ мақсатта болсаңдар, менің мына қыздарым сол іске лайықтырақ. Егер соларға үйленіп, өздерінің қажеттіліктерінді қанағаттандырсаңдар, дене және тән тазалығына жақындайсыңдар. Неліктен күнә жасауды қалайсыңдар, деді. Сендерден азаматтық пен естіліктің нышаны да байқалмайды. Тіпті менің жат жерлік қонақтарыма да аяушылық жасамай отырсыңдар. Осы аяттан үйренетініміз. Кейде қоғамның құлдырайтындығы соншалықты, тіпті адамдар күнә жасауда бірін-бірі басып озып, жылдамдықпен теріс жолға түседі. Бейбастақтықтардың алдын алу үшін алдымен қоғамдағы белгілі әрі көңілге қонымды жолдарды ілгерілетіп кеңейту керек. Құрметті тыңдарман, осы мен бағдарламамыздың уақыты аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше өздеріңізді ұлы Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
وعلى آله وَاحِدٌ.